Egilsstöðum 29. mæ 1969. Sigurbjörn Snjólfsson frá Gilsárteigi segir frá. Þetta er önnur spólan í dag. Já, þú varst að tala þarna annan draum.
Já, hann er nú eiginlega að sömu leyti betri að því leyti til að honum hef ég fjögur vitni algjörlega. Það var þannig að við hjónin, við vorum vestur á Reykhólum eftir að við hættum að búa, vorum þar mikinn hluta úr þremur vetrum. Við vorum þar hjá dóttur okkar og tengdasyni sem var læknir í Baldrandssýslu. Einu sinni var það kvöldlagi í fréttum að það er sagt frá því að Gísli Helgason í Skógargerði sé látinn. Þetta var að kvöldlagi. Svo líður nóttin og þá dreymir mig á nóttina að ég er komin austur á Héra og er að tala við Daníu konu Gísla í Skógargerði. Því við Gísli vorum góðir kunningjar. Og ég segi við Daníu, já þá var nú Gísli vinur minn dáinn. Já, segir hún. Og það fór nú eins og ég var alltaf hrædd um að hann datt nú niður í fjárhúsum. Draumur er ekki lengri. Svo morguninn þá segi ég fólki mínu þennan draum og það var hún dalti brosað. Að mér að það væri nú þetta vanalega með þess að drauma mína, það væri nú ekki mikið að marka. En ég sagði, já nú skulum við bíða og sjá nú hvað setur. Ég hafði auðvitað ekki nokkur minnstu möguleik til þess að vita neitt um þetta. En svo kemur bara það sanna í ljós. Gísli verður bráðkvöldur í fjárhúsum þegar hann var að hugsa fyrir.